Her begynder Siril Neiendams erindringer, Siril Neiendam fortæller. Og indtalt som lydbog af Agnete Bjørn i 1989. Første kapitel. Et barn fra landet opdager teatret. I 1874 var det en helt lille Amerika-rejse at drage fra Stensballe ved Horsens til Rødkilde på Møn. Turen varede næsten et døgn. Far var avanceret fra skolelærer til højskoleforstander, og han drog nu med kone, børn, tjenestefolk, ejendele og sin hund den lange besværlige vej med de dengang mange omstigninger fra tog til skib. Hver der børnene havde sit at passe. Mit værv var at tage vare på en dukke og fars sømkasse. To ting var især spændende under rejsen. Hvorledes jagthunden Diana opførte sig, og så at se konduktøren klatre uden på toget, i det han med sin tang bankede på ruden, når han ville se billetterne. For mine 6 år var det aldeles ubegribeligt, at han ikke faldt af. Da vi omsider nåede Stege, blev vi afhentet i grevinde Danners karet. Den havde højskolens ejer, den unge venstrefører, folketingsmand, Kanti Olfrede Bøjsen, nylig købt på hendes auktion, og siddende på dens bløde hynder, svingede lærerfamilien op foran Rødkilde Højskole, som far skulle få ære af at styre i 30 år, og som blev mit barndomshjem. Men egentlig er jeg jyde, i det jeg kom til verden på Gedved Seminarium, hvor far dengang var ansat. Erindringer har jeg dog ikke derfra, af den gode grund, at jeg kun var 2 år, da han blev forflyttet til Stensballe. Her var dr. Lindemann fra Horsens vor læge, og hans datter Anna legede jeg med. Vi var jævnaldrende, begge født i 1868, men endnu for små til at få noget varigt indtryk af hinanden, ud over navnene Anna og Sigrid. Det fik vi først mange år senere, da jeg traf fru Anna Blok, min bedste lærer William Bloks hustru, inde på Det Kongelige Teater, hvor hun var en af de skuespillerinder, hvis kunst jeg bedst forstod. Vel var hun ikke fra landet, men dog fra provinsen, og ægtheden i de unge pigeskikkelser, hun levende gjorde fra dette miljø, måtte jeg beundre. Vi havde samme art kendskab og erfaring. Sandt at sige havde de landlige og provincielle figurer, men ellers i min ungdom så på de københavnske teatre, ikke meget med virkeligheden at skaffe. Her gjorde fru Blok en kunstnerisk indsats af nyskabende karakter. Det var ikke mennesker fra livet derude, men karikaturer, de i hovedstaden fødte skuespillerinder præsterede. Sådanne Sandro bondefremstillere som Kajus Brun og Lars Knudsen, bror til Jakob Knudsen, tilhørte først en senere periode. Men hvorledes gik det til, at et barn langt ude på landet overhovedet opdagede teatret? Ja, nu i biografernes og radioens tid, med de forbindelsesmidler, vi nu råder over, er det ingen sag. Men før i tiden, for 60-70 år tilbage, da jeg var barn, var teatret et meget fjernt begreb. Et noget, vi intet kendte til. Mor havde ingen erindringer derom. Hun var en lærerdatter fra Daggård, men når far, som var fynbo, hans forældre var krofolk i Vissenbjerg, fortalte træk fra sin ungdom, kunne det hende, at erindringen om det gamle, hyggelige H.C. Andersenske teater i Odense dukkede op. Her havde han i 50'erne set M.V. Bruuns selskab opføre nationale skuespil med riddere og skønne damer, der gjorde folkeviserne levende for ham. Men så skete det, at vor kokkepige Stine, hun blev siden gift med den danske præst Jens Jørgensen i Amerika, under et besøg i Horsens så Carsten Haugs dramatiske eventyr Søstrene på Kinnekullen. Hvor var det fængslende at høre hende fortælle om Ulrika, der begærligt spinder unyttigt guld inde i bjerget, mens livet og lykken løber fra hende. Det blev til en verden uden for den virkelige, uden for Rødkilde Højskole, far og mor og hvad man ellers hver dag så. Ulrikas og Johannes skæbne var længe en hemmelighed mellem Stine og mig. Noget tyst vi to havde sammen, og som ikke kom de andre ved. Men så hentede det en dag, at mor læste Søstrene på Kinnekullen for højskolens elever. Er der en ny oplevelse? Ja, endnu mere en opdagelse. Alt det mystiske, som Stine havde fortalt, stod altså i den bog, som mor læste af. Alle kunne få indblik i min hemmelige viden om Ulrika i bjerget. Det føltes som en skuffelse. Det var meget dejligere selv at fantasere over handlingen. Ja, fantasien arbejdede. Der kom mange mennesker på højskolen, og dem lagde man mærke til. Hver havde sin ejendommelighed, sin vane. En gik anderledes end den anden, og stemmerne var heller ikke ens. Nogle talte så højt, så det gjallede i stuen. Andre var lavmælte, eller havde måske et eller andet særligt træk ved munden eller kast med hovedet, som det var morsomt at eftergøre. Folk er mere ens nu, vel en følge af den demokratiske udvikling. Men i hin tid fandtes på landet storslåede originaler, mennesker, der var furet af livet, som vi kender dem fra vores nationale maleres billeder, men som trods slidet havde bevaret et strålende humør. Hvorledes de gik og talte, havde jeg medfødt sans for. Et par typer, som min gamle morfar og Frede Bøjsens far, den landskendte præst, Budstikke Bøjsen, findes ikke mere. De var jævnaldrende, begge født i århundredets begyndelse, og nu tilbragte de efter et langt liv deres emeritus-tid på Rødkilde. Morfar, Dannebrogsmand Peder Strange Rasmussen, havde været lærer og degn helt tilbage i Frederik den 6. tid. En munter mand med stort lune, selskabsbror og vise poet, elsket i de kald, hvor han havde virket gennem 50 år. Han var altid oplagt til en spøj og til at fortælle en morsom historie. Og siden da jeg lærte klokker link i Heibergs nej at kende, forstod jeg ved at tænke på morfar, at denne figur havde en baggrund i livet. Rødkildes anden gamle pensionist,